Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti što dio kosovskih Srba misli o dogovoru Prištine i Beograda.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović ocenio je da Srbi nemaju nikakvu šansu da opstanu na Kosovu ako bude sproveden sporazum parafiran u Briselu 19. aprila.
Nezadovoljna mladost u Crnoj Gori se manje se bavi sportom, a sve više kocka. Stručnjaci su zabrinuti.
Znači, mi radimo momentalno sa Podgoričanom koji je sa 19 godina znao da nakoska po 4-5 hiljada eura. Kako mi njemu sad objasnimo zbog čega on da studira? Zbog čega da završava fakultet? Za neki tamo neizvesan posao koji će dobiti možda, pa ako ga bude dobio imaće platu koja je za njega smešna. Znači, to je ogroman, ogroman problem.
U vrijeme kada su Balkancima usta puna Evrope, u Očijevu, blizu Martin Broda,
jedini izvor svjetlosti su svijeće ili baterijske lampe, a bez hladnjaka je čuvanje hrane nemoguća misija. Priča nam Nada Rodić i dodaje.
Jedan dan kuvam i što potrošimo, što ne potrošimo, ili kerovima ili smeće i tako. 300 maraka za godinu dana svijeća potrošimo.
A Japan je Sarajevskoj filharmoniji donirao instrumente, među kojima su
9 Stradivari violina, 8 Gvarneri violina, 5 viola, 4 violončela, 2 kontrabasa, fantastičnu kolekciju drvenih duvača, trube, horne, trombone, tub.
Postanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mjesece dana prije odluke Evropskog vijeća o tome da li će Srbija dobiti datum početka pregovora s Evropskom unijom, primjena sporazuma postignutog u Briselu i dalje je ključna prepreka koju se mora savladati. Dok premijer Ivica Dačić provodi vrijeme uvjeravajući evropske parlamentarce da u primjeni dogovorenog neće biti dilema, Njemačka, čiji je stav po mnogima presudan, budno prati kako protiče primjena dogovorenog, bilježi Milan Nešić.
Da li će 30 dana koliko je ostalo do konačnog stava o nastavku eurointegracija Srbije odobravanjem datuma početka pregovora srpskim zvaničnicima biti dovoljno da sve strane koje odlučuju o tome uvere da bez rezervi sprovode dogovoreno sa Prištinom? Premijer Ivica Dačić u tom pokušaju poslanicima Evropskog parlamenta je preneo da Srbija čini sve kako bi sporazum bio u potpunosti primijenjen. Dačić je u Briselu, kako objašnjava, od europarlamentaraca dobio poruke ohrabrenja, što ga navodi na mišljenje da će ishod biti pozitivan.
Očekujem da će većina zemalja imati veoma pozitivan odnos prema ovom pitanju i da će Srbija dobiti pozitivnu odluku 27. i 28. juna. Rezultati ove posete jesu u tome da čini mi se da možemo vidjeti jedno veoma pozitivno raspoloženje i da je potrebno u narednom periodu uraditi nekoliko koraka koji su u skladu sa planom za implementaciju i siguran sam da Srbija može očekivati dobre vesti iz Brisela krajem juna mjeseca, odnosno datum za početak kraja.
Za to će i međutim biti potrebna saglasnost svih zemalja članica, među kojima i Njemačka, jedan od motora pokretača Evropske unije, od čijeg mišljenja zavisi mnogo toga. Ona zahtjeva potpunu primjenu svega što je dogovoreno između Beograda i Prištine, a tim povodom je i njen šef diplomatije Guido Westerwelle nedavno boravio u Beogradu i Prištini. Uprkos tvrdnjama da Njemačka želi otpočinjenje pregovora za Srbiju, ambasador te zemlje u Beogradu Heinz Wilhelm podsjeća da odluka o tome između ostalog leži u rukama njemačkih parlamentaraca koji će narednih dana pomno pratiti poteze srpskih vlasti.
Der Bundestag ist in seiner Entscheidung völlig frei.
Njemačka vlada ne može da donese svoju odluku bez njemačkog parlamenta. On mora da da svoj stav, a naši poslanici su, kao i parlamentarci u Srbiji, potpuno slobodni u svojoj odluci. Dakle, bitno je da je ono što kaže ministar Westerwelle stav njemačke vlade, ali on ipak ne može odrediti način na koji će odlučivati njemački parlament.
Švedska, međutim, u tom smislu nema nikakvih dilema. Ambasador te zemlje u Srbiji, Kirsten Asp, smatra da je Srbija zaslužila datum za početak pregovora, zbog konkretnih postupaka aktuelne vlade. Važno je da Srbija ostane odlučna na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i nadam se da i vi u Srbiji to smatrate važnim. I za Evropsku uniju je važno da vidi Srbiju kao člana svoje porodice, što bi bilo veoma značajno i za Balkan. Srbija koja je odlučna na putu ka Evropskoj uniji može biti samo benefit i pobeda za sve strane. U pozitivan scenario po kojem će u junu biti odobren datum početka pregovora, veruje i šef vladine kancelarije za evrointegracije Milan Pajević. U tom slučaju Srbija, kako objašnjava Pajević, prelazi u ruke Evropske komisije koja određuje agendu i tempo ulaska u pristupni proces.
Ako govorimo o nekakvom zvaničnom početku tih pregovora, njih treba vezati za održavanje međuvladine konferencije koju možemo da očekujemo negde, rekao bih, krajem oktobra ili početkom novembra, ali to ne znači da pravi posao tada počinje, jer će neke pripremne radnje praktično početi već tokom jula. I računajući tu pauzu u avgustu, za koje vreme ćemo mi takođe raditi razne stvari, ne samo u Kancelariji za evropske integracije, nego i u drugim organima Srbije, pa onda će, rekao bih, punom snagom taj posao se nastaviti posle te pauze i naročito posle održavanja te međuvladine pristupne konferencije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Pitanje kosovskih Srba na terenu na sjeveru Kosova, kako javlja Jasmina Ščekić, nije da nema problema glede briselskog dogovora.
Predsednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović ocenio je da Srbi nemaju nikakvu šansu da opstanu na Kosovu ako bude sproveden sporazum parafiran u Briselu 19. aprila. Ivanović je rekao da sporazum daje manje od Ahtisarijevog plana i da nijedna odredba ne osigurava bezbedan život Srbima i da je kao takav neprihvatljiv za Srbe sa severa Kosova.
Mi ulazimo u jedno katastrofalno stanje, mi ulazimo u jedno stanje koje će značiti potpunu propast srpskog naroda na teritoriji Kosova i Metohije, koji će značiti asimilaciju Srba sa ovog prostora. Srbija je jedinstveno odbila sprovođenje Ahtisarijevog plana. Ovo je manje od Ahtisarijevog plana, nema nikakvih izvršnih ovlašćenja, ni u ekonomiji, ni u prostornom planiranju, ni u obrazovanju, niti u zdravstvu. To bi bilo ukidanje i srpske državnosti, i srpskih institucija, iako je to tako, a jeste tako, onda mi to ne smemo da prihvatimo ni po koju cenu.
Potpredsednik zajednice srpskih opština i naselja na Kosovu Marko Jakšić najavio je da će predstavnici kosovskih Srba početkom sledeće nedelje održati konstitutivnu sednicu privremene skupštine kosovskih Srba. Jakšić je rekao da su se o osnivanju privremene skupštine dogovorile političke stranke vlasti i opozicije, počeo od Srpske napredne stranke, Demokratske stranke, Demokratske stranke Srbije, Srpske radikalne stranke i G17+. Jakšić je dodao da su konsultacije o tome trajale protekle dve nedelje. A evo što građani Kosovske Mitrovice kažu o briselskom sporazumu koji su 19. aprila parafirali premijeri Kosova i Srbije, Hašim Tači i Ivica Dačić.
Pritisci su veliki sigurno sa strane, tako da moramo da se borimo dokle budemo mogli, imali snagi. Bojimo se da ne pripadamo albanskoj državi.
Očekujem da bude bolje, sad će da biti ništa.
Ja smatram da je ovo i dalje i ostaće za uvek deo naše teritorije. Prema tome neka oni te njihove zakone sprovedu negdje na nekoj drugoj, u nekoj drugoj državi, a ne ovdje kod nas.
Inače, političke predstavnici Srba sa Kosova trebalo bi u Beogradu da se sastanu sa Ivicom Dačićem i Aleksandrom Vučićem, ali tačan datum još uvek nije potvrđen. Jedina tema biće plan primene briselskog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore donijela je odluku o povećanju PDV-a sa 17 na 19%. Usprkos uvjeravanjima vlasti da to neće značajnije ugroziti životni standard većine građana, odluka je izazvala žestoko negodovanje najvećeg dijela javnosti, izvještava Esad Krcić.
Konačnu odluku da li će se porez na dodatu vrijednost povećati sa sadašnjih 17% na 19% donijeće parlament već naredne sedmice, ali s obzirom na okolnost da ovaj prijedlog ima podršku vladajuće većine, novo povećanje poreza je sasvim izvjesno. U Uniji slobodnih sindikata međutim smatraju da će ova mjera zasigurno za posljedicu imati dodatno smanjenje kupovne moći građana na koje će pasti glavni teret ove mjere. Unija je po ko zna koji put apelovala na vladu da prije povećanja novih opterećenja građana razmotri druge mjere za saniranje budžetskog deficita. Slično misli i u Savezu samostalnih sindikata. Portparol Zoran Đurišić.
Je rođeno, ljuljaćemo ga zajedno, građani više, vlada manje, budžet će se vjerovatno popuniti za tih 30 miliona, građani će biti siromašniji za tih 30 miliona, stalno se opterećenja prebacuju na teret građana.
Vlada je odlučila da višu stopu PDV-a sa 17 poveća na 19%, dok se niža od 7% i nulta neće mijenjati, a po tom osnovu očekuju se određeni benefiti, ali i reperkusije koje mogu imati negativan odraz na standard i konkurentnost ekonomije, saopštio je ministar financija Radoje Žugić, a sa njim je razgovarala koleginica Jasna Vukićević.
Doći će do jednokratnog povećanja cijena značajno nižeg nego što je povećanje PDV-a i doći će do nevelikog udara na životni standard, ali se čini da ukupni benefiti, ukupni pozitivni elementi u odnosu na sve negativne posljedice su svakako značajniji.
A kako odgovarate na one primjedbe da je umjesto povećanja PDV-a bilo bolje legalizovati brojnu divlju gradnju ili ići u naplatu duga poreskog?
Potpuno su primjedbe na mjestu i ne samo to, nego i uvesti neformalnu ekonomiju, legalne tokove. To su tri dimenzije potencijalnih javnih prihoda narednog perioda. Ali mi moramo imati hitne i brze mjere. Ako imate generisanje poreskog duga u periodu od jedne decenije i ako imate problem u naplati kroz otežanu likvidnost poreskih obveznika, to je nešto što će se dešavati u narednom periodu, ali u sporijoj dinamici.
Opozicija negoduje. Iz pozitivne Crne Gore su već poručili da će u Skupštini glasati protiv povećanja PDV-a, a u Demokratskom frontu smatraju da je ova mjera posljedica potrebe za financiranje plana vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicione socijalističke narodne partije kojim bi se zaštitili interesi ruskog partnera u kombinatu aluminima, što je SNP već odbacio. Poslanik Demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže da vlada u želji da dopuni praznu državnu kasu i dalje kreće isključivo sa tanjeg kraja.
Uporno iz Demokratskog fronta ponavljamo da je bilo drugih mehanizama kako da se puni budžet, a očigledno da vlada kreće s kraja tanje, umjesto da poveća porez fizičkim ili pravnim licima koja imaju veće bogatstvo, očigledno da je ona izabrala ovaj put jer nema snage da se uhvati u obračun sa ljudima koji su nezakonito stekli svoju imovinu.
Unija poslodavaca je ranije već upozoravala da će povećanje PDV-a dovesti do rasta inflacije, a da će sve kompanije koje inače posluju na granici likvidnosti zapasti u još veće probleme, a nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora poziva vicepremijera Vojicu Lazovića da umjesto povećanja PDV-a inicira otvaranje široke javne rasprave o drugim sredstvima kojima je moguće popraviti financijske pokazatelje. Ekonomska analitičarka Ana Nives Radović tvrdi da odluka vlade predstavlja nov udar na životni standard građana koji su već opterećeni niskim zaradama i visokim cijenama i ranije uvedenim dažbinama u koje spadaju takse na strujomere, mobilne telefone i kablovsku televiziju. Radović nije ubjeđena da je vladina procjena o efektima popunjenja budžeta realna.
Kalkulacija da bi na ovaj način, kako vlada prognozira, moglo biti dakle dodato u budžet još nekih 40 miliona eura, možda i neće biti ostvareni iz razloga što svako povećanje poreza može rezultirati padom potrošnje. Iz tog razloga jednostavno možda ova procjena i ne bude ostvarena. Također vrlo je upitno koliko će ovakva mjera biti privremena iz razloga što teško da možemo dočekati vrijeme u kojem će se stanje poboljšati, tako da takve odluke budu samo privremene i da dođe vrijeme za njihovo povlačenje.
Na povećanje PDV-a reaguju i građani.
Katastrofa. Sigurno će cijena biti veća. Čim je porez veći. I ovako su cijene dosta velike za ove plate.
Čim se poveća PDV, znači da i cijene proizvoda odmah skaču.
Pa ne znam šta da vam kažem, mislim, nije prijatno, nije dobro, svaki dan cijene skaču.
Meni je jasno zašto povećavaju, vjerojatno zbog ove krize koja je zahvatila cijeli svijet, cijelu Europu, ali mislim da to nije rješenje. Nije rješenje, nego da se nađe neki drugi način da se prevazići taj budžetski deficit kakoliko već zovu i zbog čega već povećavaju taj PDV.
Još gorije će biti, nema kupovne moći, nema ništa.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krstić.
Posljednja istraživanja o navikama i ponašanju mladih u Crnoj Gori ukazuju na zabrinjavajuće trendove. Prenosi iz Podgorice Predrag Tomović. Sve manje se mladih, kaže on, bavi sportom, sve ih više kocka.
Na primjer Facebook, tu imamo sve što nam je potrebno. Naravno, tu imamo, možemo da četujemo sa prijateljima i sa tako
mnogi članci isto izlaze tu, kako lajkujemo neke stranice i tu nam je sve što nam je potrebno.
Možda je ovakav odgovor Nađe, koja je učenica Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, najbolji pokazatelj koliko su mladi u Crnoj Gori zapravo nezainteresovani da budu informisani putem tradicionalnih medija i kako online mediji, odnosno internet, polako preuzimaju prevagu. Vuk Čađanović iz agencije Damar kaže da na to upućuju i neki drugi podaci iz njihovog istraživanja o mladima i njihovim navikama.
Naime, oko 65% mladih je izjavilo da svakodnevno koristi internet, što podrazumijeva da se ova populacija informiše i putem internet portala koji su u plasiranju informacija brži i raznovrsni.
Psihološkinja Ida Perović-Ivanović kaže da mladi ne čitaju štampu zato što u novinama nema sadržaja koji se bave mladima.
Mislim da u štampanim medijima, pa ni na portalima tih štampanih medija, gotovo da nema sadržaja koje se pod jedan tiču mladih ljudi i pod dva koji zanimaju mlade ljudi.
Da mladi sve manje prate televiziju, radio i čitaju štampu, a da se sve više informišu putem interneta i socijalnih mreža, potvrđuju i gimnazijalci Nikola i Ana.
Volim da sam informisan što toga tiče, a uopšte je poznato da danas mladi nisu previše, više imaju neka druga interesovanja nego čitanje i informisanje o aktuelnim temama, ali okej, ima naravno, ne bih ja to sudio sve tako na brojke. Ima, sve to zavisi od osobe do osobe.
Pa zavisi, to ne treba generalizovati što reče Nikola, ali mislim da većina ne prati jer su okrenuti društvenim mrežama. Sada je Twitter popularan, Facebook, tako da su više k nekoj toj strani okrenuti, ali svakako da treba biti informisan jer svakako to treba gledati za našu budućnost, a sve to utiče na nas.
Da sve više postajemo nacija gojaznih, a sve manje fizički aktivnih, pokazuje i podatak iz istraživanja kako se preko 40% mladih uopšte ne bavi sportom, niti je fizički aktivno. Profesor fizičke kulture Mirko Krunić, koji je angažovan u Centru za borbu protiv gojaznosti, kaže da internet danas otuđio mlade, ne samo jedne od drugih, nego i u odnosu na fizičku aktivnost i bavljenje sportom.
Mi smo nekada, kada su naši roditelji radili, mi smo imali situaciju da nemamo drugog izbora. Bilo je par kanala na televiziji i to je bilo to. Mi smo tražili izlaz u dječjim igrama, u sportu, danas to nije slučaj. Danas imamo sve veći broj roditelja koji nam se žale da pomognemo njihovoj djeci, upravo iz tog razloga što ih oni tjeraju napolje, ali oni ne znaju šta da se igraju. Baš prije par dana jedna majka poslala mail u kojem traži da preporučimo na koji način može da razgovara sa njenim sinom, jer ona ih je dovela na organizovala u rođendan i da oni nisu znali šta će da igraju. Jednostavno dolazimo u takvu paradoksalnu situaciju da su toliko djeca inertna upravo iz tog razloga što sva ta digitalizacija, robotizacija, sve to što imamo, računare, videoigrice, sve to negativno na njih utiče.
Srednjoškolci međutim kažu da nije samo internet problem, već i nedostatak slobodnog vremena. Marko je košarkaš i kaže da danas nije lako odvojiti vrijeme za sport pored drugih obaveza.
Ne može svako sebi da priušti tih sat vremena da trči od učenja ili da izađe neđe na neki koš ili nešto, i da uglavnom roditelji su taj razlog zašto se niko ne bavi sportom. A ovi profesori tu da, Kad me pita čime se baviš, ja reku košarkom, on kaže što će ti to, uči školu. Ja reku dobro.
Drugi zabrinjavajući trend na koji ukazuje istraživanje Damara jeste da 12% mlade populacije u Crnoj Gori kocka. Da mladi jako rano počinju sa kockom pokazuje primjer Podgoričanina o kojem je za naš program govorio psihoterapeut u savjetovalištu za zavisnike od kocke u Podgorici Milan Radovanović.
Znači, mi radimo momentalno sa Podgoričanom koji je sa 19 godina znao da nakoska po 4-5 hiljada eura. Kako mi njemu sad objasnimo zbog čega onda studira? Zbog čega da završava fakultet? Za neki tamo neizvestan posao koji će dobiti možda, pa ako ga bude dobio imaće platu koja je za njega smešna. Znači, to je ogroman problem.
A šta mladi kažu o razlozima zbog kojih posežu za kockom?
Treba para, ne može svako sebi da pričate i neke skupe patike, skupi dio dječje. Želiš da izađeš djevojkom, da izađeš djevojkom, da si majke ti daju. Da kocka nije način, ali nažalost takva je okolina da smo prinuđeni na to. Ne možeš da nađeš neki sezonski posao što ti otac ili majka neće, ili što ti majke i otac neće srediti.
Ili
paštete ili kavijar. Znači, to je poslovica ovih kockara.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od rata u Bosni i Hercegovini prošlo je 18 godina, poraće je dakle postalo punoljetno, a još uvijek oko 3000 povratničkih domaćinstava nema struju. I dok vlasti to objašnjavaju svojom procjenom da povratnici nisu prioritet, dotle razvojni program Ujedinjenih naroda barem djelimično pokušava riješiti problem. Željka Mihaljević posjetila je Očijevo blizu Martin Broda, u kojem će struja stići preko solarnih panela.
U vrijeme kada su nam usta puna Europe i ulaska u Uniju, žitelji pojedinih dijelova Bosne i Hercegovine, mahom povratnici, žive kao prije 100 godina. Takvu priču zabilježili smo u selu Očijevo kod Martin Broda. Naši sugovornici administrativno pripadaju Unsko-sanskom kantonu, a zapravo su sa svim svojim potrebama naslonjeni na Drvar, općini čiji su sastavni dio bili do posljednjega rata. Jedini izvor svjetlosti su svijeće ili baterijske lampe, a bez hladnjaka je čuvanje hrane nemoguća misija, priča nam Nada Rodić i dodaje.
Jedan dan kuvam i što potrošimo, što ne potrošimo, ili kerovima, ili u smeće i tako. Ne mere, bre, struje se ne može. 300 maraka za godinu dana svijeća potrošimo. Nije to, svađa moraš nekoj prostoriji imati svijeću. Više platim za, dam za svijeće nego što dam za, što dala za struju. Pravu struju, tako.
Nadinu priču potvrđuje susjed istoga prezimena, Dragan, koji živi s ocem i majkom.
Uvijek smo u mraku. Šta god počneš, ide to struje kreće. U 21. vijeku da se živi bez struje, to je baš nemoguće. Da se živi, ne živi se. To je preživljavanje. Niko nas ne obilazi, evo, što ti kažeš, oni su prvi što svijeta došli tu da nas obilju, da nas vide. Vidjeli su, nemamo struje, nemamo ništa.
A oni su ljudi koji će dio problema s nedostatkom struje riješiti pilot projektom postavljanja solarnih panela. Regionalni direktor Svjetskog saveza crkava Vitalij Vorona s tim u vezi nam je kazao.
Strašna takva situacija kada ljudi godinama i godinama čekaju tu struju. I na kraju zajedno sa UNDP i CWS i naše partnere. I to rješenje preko sunčeve baterije kada ljudi može da ima neku vrstu struje poslije toliko godina. Zato mi kažem to innovation, neka inovacija za ovih ljudi i neko rješenje ovoj jako teškoj situaciji.
O broju korisnika obuhvaćenih projektom pitamo Nebojšu Jovičića, voditelja Drvarskog RRS-a.
Imamo 10 korisnika, imamo 5 u Hercegovini. 4 u opštini Ravno i jednu u Berkovićima i 4 ovdje u selu Veliko Očijevo koje pripada Bihaću i jednu u Glamoču. UNDP i CVS su za ovaj projekat odvojili po 50.000 dolara. Naravno da to sve neće biti potrošeno na panele, ima dio operativnih troškova, ali oko 90% tih sredstava će biti obezbjeđeno za panele i bit će još izvorno dodatno sufinansiranje zato što smo shvatili nakon otvaranja tenderskih ponuda za panele da su skuplji. Tako da cijeli projekat će biti težak negdje oko 155.000 maraka za ovih 10 kuća.
Svaka obitelj će imati toplu vodu i 3 kilovata struje na sat, što je dovoljno za rad 5 sijaličnih mjesta i 3 kućanska aparata manje potrošnje, te mogućnost skladištenja 1 kilovata u litijevu bateriju i priključak nekog drugog električnog aparata ili alata. Sličan projekt sa drugim donatorima, razvojni program Ujedinjenih naroda, ranije je radio u nekim ratom pogođenim dijelovima Hrvatske. Iz Velikog Očijeva za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Tokom 90-godišnjeg postojanja Sarajevska filharmonija nikada nije dobila vrijedniji poklon. Naime, vlada Japana i Agencija za međunarodnu saradnju donirali su 73 instrumenta u vrijednosti od oko 360.000 eura. Kako bilježi Zvijezdan Živković, napokon će nakon dugo vremena muzičari svirati na instrumentima koji su vlasništvo filharmonije.
Poznatom numerom 20th Century Foxa u izvođenju limenog duvačkog kvinteta otvorena je ceremonija uručenja novih instrumenata najstarijem profesionalnom simfonijskom orkestru u Bosni i Hercegovini. Direktorka Sarajevske filharmonije Samra Gulamović ne krije oduševljenje.
Radi se o 9 Stradivari violina, 8 Gvarneri violina, 5 viola, 4 violončela, 2 kontrabasa, fantastičnu kolekciju drvenih duvača, trube, horne, trombone, tub. Spomenut ću da smo dobili prekrasne setove bubnjeva, tomtomova, krotale, 5 timpana i marimbu novije generacije, vibrafon, ksilofon.
Do sada su muzičari koristili svoje instrumente, za šta su primali novčanu nadoknadu. Neke od dotrajalih instrumenata bilo je nužno zamijeniti. Prvi hornista Sarajevske filharmonije Asim Gađo kaže:
ja sam dobio instrument Yamaha Custom serije, to je najbolja serija. Mi smo dobili 4 horne, od toga je jedna triple i 3 su double horne.
Vođa viole u Sarajevskoj filharmoniji Etleva Karadža kaže za Radio Slobodna Evropa da će novi instrumenti pomoći u boljoj izvedbi koncerata.
Govorimo o novim instrumentima, gudačim instrumentima koji treba barem intenzivnog rada, 2-3 godine da dobije na zvuku i da se upozna instrument, ali mislim da je jako pozitivna stvar i radujem se radu na novom instrumentu.
Ideja o donaciji vlade Japana Sarajevskoj filharmoniji javila se još 2009. da bi se ove godine realizovala. Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Hideo Yamazaki ističe:
in the long and rich history,
Sarajevska filharmonija je kroz svoju dugu i bogatu historiju uspjela opstati unatoč nedaćama koje su je pratile tokom Drugog svjetskog rata, kao i tokom nedavnog sukoba. Nisu prestali sa izvođenjem muzike, a probe su čak održavane i u podrumima pod svjetlom svijeća. Njihova hrabrost i strast prema muzici su značajno doprinijeli promicanju muzičke umjetnosti Bosne i Hercegovine. Ovaj orkestar sa svojim muzičarima različitih etničkih pripadnosti, od kojih neki dolaze iz drugih zemalja, želi kroz muziku doprinijeti stvaranju etničke harmonije i izgradnji mira.
Veliki gest vlade Japana u iznosu od oko 360.000 eura nije novost. I ranije je ova zemlja ulagala u posljeratnu obnovu Bosne i Hercegovine. Provedeno je oko 200 projekata u vrijednosti od 500 miliona eura. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Ivica Šarić podsjeća da je prije 7 godina zemlja izlazećeg sunca donirala Sarajevskom narodnom pozorištu kompletnu rasvjetu.
Ako je procedura za sve ovo tekla u vrijeme teške tragedije koja je zadesila Japan kada je tsunami pokosio grad Fukushimu, Sarajevska filharmonija na svoj rođendan dobiva poklon kakav nije doživjela u svojoj 90-godišnjoj povijesti. Što čovjek može reći nego veliko hvala vladi Japana.
I dok slušate gudački kvintet Sarajevske filharmonije dok muzicira na novim instrumentima, vrijedi kazati da, iako se klasična muzika u Japanu pojavila sredinom 19. vijeka, Tokio danas ima više orkestara nego pojedine evropske prijestolnice. Tu se proizvode visokokvalitetni nosači zvuka i muzički instrumenti, kaže direktorka Sarajevske filharmonije Samra Gulamović, te dodaje:
već za novogodišnji koncert ćemo izvesti jedno prekrasno djelo za marimbu i orkestar. Napokon imamo marimbu na pozornici, pa to možemo sebi priuštiti i svakako već u februaru ćemo imati sa japanskim dirigentom baš svečani koncert povodom implementacije ovog projekta.
Uprkos manjku novca i prijeko potrebnog kadra, Sarajevska filharmonija ne dozvoljava zatvaranje svojih vrata, kao što se to dešava institucijama kulture u BiH.
Ovaj orkestar raste i razvija se i samim tim raste i posjećenost naših koncerata. Tako da vjerujte mi, ova dvorana za nas postaje pretjesna za sve nas i zato ostavljam društvu na odgovornost da u budućnosti razmisle o koncertnoj dvorani koja će prije svega koristiti ovom orkestru, Sarajevskoj filharmoniji i naravno svima nama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.